В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Я Ірина Штогрин. Вітаю вас. Вітаю усіх, хто нас слухає і хто дивиться нас на нашому сайті radiosvoboda.org. Сьогодні у 6 областях України прощалися з 17 бійцями Збройних сил України, яких розстріляли з гранатометів біля Волновахи на Донеччині. Ці хлопці були молодими, у більшості з них залишилися діти, залишилися сім'ї. Також сьогодні прощалися із добровольцем, бійцем батальйону «Донбас» у Запоріжжі. Чому гинуть українські військовослужбовці і як вони мають бути споряджені і навчені задля того, щоб Україну захищали, а ризиків для них було набагато менше? Це запитання я сьогодні ставлю гостю нашого прямого ефіру, військовому експерту Ігорю Пилівцю. Вітаю вас.
Доброго дня.
Маєте відповідь на це складне запитання?
Так, насправді маю відповідь на це складне питання, але є, як має бути людина озброєна, як вона має бути споряджена фактично, а є так, як вона одягнена насправді зараз.
Давайте почнемо з того, як має бути споряджена.
Як має бути спорядження? Значить, людина, яка приймає участь в АТО, військовослужбовець, який приймає участь в антитерористичній або контртерористичній операції, має бути споряджений у легкі берці, для того, щоб йому було легко пересуватись, так, по різній території, по камінню, по піску, через лісопосадки, або як їх називають військову тематику, зеленкою. Так, це лакі берця, це камуфляжна форма.
Чекайте, з приводу берців, оцей cold water, який пропонують Міністерство оборони, це саме такі?
Так. Вони ідеальні.
Угу.
Далі це камуфляжна форма, обов'язково ще штани, кітель. Далі КЗРН, по можливості, це комплексний захист рук і ніг, або наколінники і налокотники, як їх ще звичайно мову назвати. Це бронежилети, як мінімум класа кора, тобто вони йдуть пластинками. Ось вони можуть уберегти від кулі калібру 5,45. Ось це шолом. Тільки не каска, ось є каска, да, нашого ще радянського зразку, а це шолом, який натівського зразка, в яких переважно бігають, приймають участь військовослужбовці, які служать у НАТО та ООН. Ось це основні. Ну і звичайно, це ремінь, це розгрузка для того, щоб можна було легко пакувати гранати, набої, наручники по можливості. Називається розгрузка. Це основне. Ну, ще можна куленепробивні окуляри.
Такі, а як споряджені, якщо ви знаєте, ті бійці і ті добровольці, які беруть участь в антитерористичній операції?
Реально. По-різному. Наприклад, Національна гвардія і мобілізовані добровольці, вони, звичайно, споряджені значно гірше, ніж бійці спецпідрозділу «Альфа» чи бійці спецпідрозділу «Омега». Не зовсім різні спорядження. Оце спорядження, про яке я називав, так воно є на озброєнні, воно є в цих спецпідрозділах. А от, наприклад, мобілізованим їх вже просто не вистачає. Тому ми маємо таке, що людина фактично, не приймаючи навіть активної участі у військових діях, в неї потрапляє дурна куля, і вона отримує поранення або навіть помирає від отриманого поранення.
044-490-2905, наш студійний телефон. Телефонуйте або пишіть нам, ставте свої запитання. У нас є слухач. Говоріть, будь ласка, ми вас вітаємо.
Доброго вечора. Мене звати Валентина, я телефоную з Київської області. Скажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, оці доволі великі кошти, які збиралися українцями на номер 565 на рахунки Міністерства оборони, чому вони витрачаються, судячи з звітів, на що завгодно, але не на закупівлю цього захисного спорядження? Невже не можна забезпечити, невже воно наскільки коштує необхідні? Той же бронежилет якісний, та ж якісна каска. Невже не можна ці кошти спрямувати саме на ці цілі? Чому це не робиться, на вашу думку?
Ігор Пилівець не працює в Міністерстві оборони, але його думку ми хочемо почути.
Ну, є певні думки. Перше, це взагалі проблема розподілу і перерозподілу тих коштів, які потрапляють на рахунок Міністерства оборони. У нас немає громадської ради чи людей моральних авторитетів, які б могли спокійно дивитись, як так розподіляються ці кошти, куди вони не йдуть. Друге, немає взагалі не опитують самих військових, військовослужбовців, що їм в першу чергу необхідно, саме тих військовослужбовців, які служать. Так?
Скажіть, будь ласка, є така кількість офіцерів середньої ланки чи вищої ланки, які здатні сказати тим, хто керує Міністерством оборони, здатні сказати генералам правду, що треба так, так і так?
Я вам скажу так, ті офіцери, які мають свою думку щодо цього приводу, так, і які казали про це генерали, вони, як правило, вже звільнені або просто мовчать, тому що це військова структура, і ти не маєш права казати вищестоящому керівництву, так, висловлювати свої ідеї. Тому що якщо ти будеш висловлювати свої ідеї чи свої погляди, то ти просто автоматично потрапляєш в опалу.
Це думка нашого експерта, і вона лише підтверджує ту інформацію, яку ми щойно ще не змогли перевірити, але принаймні у мережі YouTube є відео з прощання з військовослужбовцями з цим так званим страшним вантажем 200, яких привезли у Житомир, і там один з офіцерів, яких їх зустрічав з болем у серці, на цьому відео розказав про те, що генерали навіть не підійшли до тих солдатів, які супроводжували цей вантаж, тобто тіла своїх загиблих товаришів, навіть не поговорили з ними. І він казав, що це неможливо, це не по-людськи. Але повертаючись до того запитання, яке поставила наша слухачка, то можу підтвердити, що про це люди пишуть і запитують, і Радіо Свобода, усі засоби масової інформації, тому Радіо Свобода так само звернулася до Міністерства оборони із інформаційним запитом. Ми чекаємо відповіді на детальні запитання, а поки що я попрошу наших режисерів дати нам на екран інфографіку, яка покаже, на що Міноборони повідомляє, мають бути витрачені кошти, які зібрали люди. Так от, 108 мільйонів, трохи більше, планують витратити на форму для флоту 8,5 мільйонів, 15 більше мільйонів на спальні мішки. Далі, на матраци, там у нас майже 2 мільйони, на подушки півмільйона. І на простирадла у нас йде сума теж, яка наближається до 2 мільйонів гривень. А якщо б споряджали військовослужбовця таким чином, як розказує наш експерт Ігор Полявець, то тоді на це спорядження треба було б витратити суму, яка дорівнює десь от бронежилети. 40 мільйонів з половиною гривень. Це з розрахунку десь 3 тисячі один бронежилет. 18 мільйонів майже з половиною бойові шоломи. Далі нас що там іде? Берці нам потрібні. От ці берці Colt Vota, про які ми говорили, це понад 14 мільйонів гривень. Ще потрібні засоби зв'язку, тому що це теж те, що рятує життя, і це більше 42 мільйонів гривень. Зараз, насправді, на цей рахунок 565 уже надійшло 128 мільйонів гривень. Тобто весь час кількість грошей збільшується. І люди запитують, чому Міністерство оборони вирішило ці гроші витрачати на те, щоб дати можливість чимось накриватися і мати можливість лягти на чисте простирадло для тих солдат-строковиків, яких, власне, сказали, що будуть призивати, оскільки призов в Україні знову відновлений, а не на спорядження, необхідне для тих, хто бере участь в антитерористичній операції. Ваша думка, пане Павло?
Знаєте, звісно, по логіці речей, якщо люди переводять свої кошти на рахунок Міністерства оборони з метою, щоб допомогти нашим бійцям, які приймають участь в АТО, мають скуплятися саме спорядження, так, або новітнє озброєння, щоб нашим бійцям було легше, і вони могли вести більш ефективну стрільбу і більш ефективно діяли на сході України. Але в Міністерстві оборони трошечки інша логіка, я так розумію, що з іншого боку, їх також можна зрозуміти. Так, в нашій армії не вистачає простирадл. Це зрозуміло. В нашій армії не вистачає форми для моряків, тому що Крим захопили, усі переважно склади, так, із формою для флоту залишились там. Тобто, це було. Але з іншого боку, ми маємо бюджет, державний бюджет, де кошти, так, з державного бюджету саме виділяється на такі речі, як форма, простирадло, матраци, все інше.
Ця логіка не вміщається, як на мене, в такий нормальний здоровий глузд. Тому що це виходить так, що до тебе приходять до твого дому озброєні люди, які можуть з тобою зробити все, що завгодно, а ти в цей час замість того, щоб озброюватися і захищатися, будеш думати, чим тобі застелити ліжко. Тут якийсь є парадокс. Цим, до речі, обурені дуже багато людей, і, зокрема, члени сімей. тих, хто за контрактом чи з власної волі пішов захищати Україну у цей важкий час. І Анатолій Мажора, мій колега з Харкова, сьогодні розмовляв з такими людьми. Давайте послухаємо, що вийшло, і подивимось.
Выдали оружие и стреляйте. И призывают еще, что надо охранять и надо вот, делать зачистку.
Пикетувальниці кажуть, що їх сини готові захищати цілісність України. Втім, жінки не можуть змиритися, що... Біля будівлі Харківської ОДА – мітинг. Жінки та матері військовослужбовців, мобілізованих до батальйону територіальної оборони, вимагають повернути їхніх синів та чоловіків на службу додому.
Зараз мій муж знаходиться на Вапскові. Вони знаходяться в составі 11 чоловік. Вони знаходяться в зданні райадміністрації. Питання ніякого, як ви сказали, бронежилетів ніякого. Тобто, в принципі, умови для средств существования на даний момент нульові.
Матері та дружини військових кажуть, в гарячих точках Луганщини служать майже 400 харків'ян. Водночас у місцевих військоматах їм говорили, головним завданням територіального батальйону буде охорона харківських об'єктів.
Він нам сказав, що ваші діти стріляти не будуть. Вони йдуть для зачистки. Зачистки якої? Я хочу вот узнать, какая зачистка в наших детей? Кого они зачищают? Провод алюминиевый или что они зачищают? То есть я, вы понимаете, понять не могу. А тем временем выдали оружие и стреляйте. И призывают еще, что надо охранять и надо вот, делать зачистку.
Пикетувальниці кажуть, що їх сини готові захищати цілісність України. Втім, жінки не можуть змиритися, що мобілізованих відправили у неспокійний регіон без попередньої військової підготовки та спецодягу. Бронежилети є тільки у тих, хто самостійно зміг їх придбати.
Нету нічого, тільки є в них солдатська вот эта форма, яку видали, і берці, все, і кепка, і яка відсвічується кокарда, ми поснімали. Кокарда, щоб їм не били в голову ночі. Відсвічується кокарда, все. Вот это, что у моего сына лично есть.
У Харківському обласному військкоматі, який опікувався мобілізацією чоловіків, визнають, бронежилетів справді не вистачає. На 4 сотні бійців Харківського батальйону їх лише півсотні, та й ті надані волонтерами. Армія виявилася не готовою до рішучих дій проросійських активістів.
Логіки не подаються на нові питання. Ніхто не думав, що Росія буде приймати такі міри і буде анексія Криму і восточних областей України.
Юрій Калгушкін додає, штатним розписом територіального батальйону взагалі не передбачено забезпечення бійців бронежилетами, тому засоби захисту мають лише ті, хто йде в наряд.
Не всі ж несуть одновременно службу на тих же блокпостах. Где-то процентов 20-25 несут службу. Остальные находятся в базовом лагере, вот, занимаются другими вопросами. Это обеспечение питания, связи, допустим, жизнедеятельность батальона по другим вопросам, которые не связаны с охраной.
Для харківських бійців необхідно щонайменше 50 бронежилетів. Їх придбає Міноборони, обіцяють у військкоматі. Наразі усі мобілізовані харків'яни живі й несуть службу. Анатолій Мажора, Радіо Свобода, для програми «Ми разом» з Харкова.
Хочеться, щоб усі були живі. Звісно, що мир – це головне для того, щоб люди могли жити, а країна розвиватися. Але так склалися обставини, вірніше, так зробила сусідня держава, що тепер Україна потрапила в умови, коли вона мусить себе захищати і зброєю в руках. Я нагадаю, що гостем студії є військовий експерт Ігор Пилєвець, і ми говоримо про те, що потрібно для того, щоб бійці були і споряджені так, як потрібно, ну і навчені. Давайте поговоримо про те, як ви оцінюєте рівень підготовки людей до участі в антитерористичній операції або взагалі до участі у тому, що реально вже є війною, бойовими діями. Тому що те, що трапилося під Волновахою, це викликає питання навіть у людей, які нічого не розуміють у військовій справі. Як ви оцінюєте цю ситуацію?
Що можна казати про підготовку, коли сьогодні навіть мобілізовані ті люди, 18-річні хлопці, так, які зовсім не мають навіть досвіду служби у Збройних силах в армії, тобто вони не служили. Їх десь на два тижні відправляють в учбові центри, чи, ну, учебку, так. Вони там проходять, вчаться там стріляти, там вчаться марширувати, вчаться виконувати накази, і через два тижні їх вже навіть є такі випадки, коли направляють на виконання службових обов'язків в Донецьк, на Донбас. Це взагалі, я чесно кажучи, не можу зрозуміти, як таке можна. Це або якась провокація, адже всім відомо, що зараз навіть в Міністерстві оборони, навіть зараз, є люди, які з великою симпатією відносяться до Росії і з проросійськими поглядами. Або ж це просто якесь нерозуміння тої ситуації, яка є зараз на Донбасі. І що таке антитерористична операція? Адже ми знаємо, що згинули бійці, переважно добровольці з батальйону «Донбас», це з Волинської бригади, так теж. І всі, до речі, всі вони мобілізовані. Немає майже контрактників. Це всі, які от самі по власному бажанню прийшли військо мати. Їх направили на 2 тижні там десь побігати, понавчатись. І потім цих, які відстрілені, не відстрілені зовсім. Вони сиділи вдома, дивилися телевізору, так, виховували діточок, годували сім'ї. 2 тижні, і вони вже підготовлені бійці. Такого не може бути. Немає чомусь альфівців, немає омегівців, можливо, вони там є. Але щось також немає зовсім ніякої інформації про те, чи діють якісь розвідувальні диверсійні групи, так? Зі складу альфи чи омеги, чи тих військовослужбовців, які служать у ГРУ, у головному розвідувальному управлінні Збройних сил України. Чому усі керівники оцих от терористичних організацій ЛНР, ДНР, досі живі, хоча б, наприклад, та сама Росія одразу ставила першим питанням ліквідувати керівника, правильно? Керівника терористичної організації. Чому вони досі не ліквідують? Більше того, Болотов, керівник ЛНР, спокійно за паспортом громадянина України пересікає кордон. Ну, кордон це взагалі, це якщо зглупити, що у нас коїться на кордоні, то можна геть не починати.
Це окрема тема, дуже окрема, болюча, так. І ми обов'язково будемо про це говорити, і дуже сподіваємося, що до нас в ефір прийде хтось із тих керівників, які справді відповідально можуть пояснити, чому озброєні до зубів люди перетинають кордон незалежної країни, а потім вчиняють і ведуть бойові дії на території України. Але ваше обурення цілком зрозуміле. Хочу запитати, знову ж таки, за 2 тижні людей, які хочуть захищати Україну, будь-яку країну, досвідчений офіцер, яким, я можливо припускаю, можуть бути, наприклад, українські офіцери, які брали участь в миротворчих операціях або раніше воювали, скажімо, в Афганістані, можуть навчити за 2 тижні, бодай тому, що не можна стояти біля дороги без того, щоб не змінювати цю дислокацію, без того, щоб розуміти, що якщо з вами прийшли поговорити люди, то ви не знаєте цих людей, вони можуть на вас навести бойовиків і так далі. Має бути якась охорона, має бути відчуття самозахисту і так далі. Є такі офіцери? І чи керують вони цими добровольцями? Чи ви знаєте ви це?
Ну, насправді, я точно не можу сказати, чи є такі люди, чи вони дійсно пішли. Я знаю, що вони є в таких добровольчих батальйонах, такі, як формувались не державою фактично, а формувались за рахунок чесних вливань, таких як той самий батальйон «Донбас», так? Чи такий самий батальйон «Азов», чи батальйон «України», чи батальйон «Дніпро», чи батальйон «Київ». Тобто такі формуються, вони якби фактично підпорядковані Збройним силам України, тобто...
Або Міністерство внутрішніх справ,
да,
насправді
да,
вони тільки, вони насправді,
чисто формально,
не,
да.
Ніхто не хоче навіть керувати, тому що, ну, мається на увазі, що як повідомляють самі бійці, наприклад, батальйону «Донбас», то такого керівництва насправді немає. І це теж стало причиною того, що вони потрапили у засідку.
Тому що, вибачте, вони інколи просто не хочуть виконувати деяких ідіотських наказів, які поступають зверху. Тому що дійсно є люди, які сидять там, на верхах, це генералітет, ще старий генералітет, Кучмівський, Ющенківський, Янукович, які всі були, люди ж не змінені. Всі, хто зараз керують цією спецоперацією антитерористичною чи контрантитерористичною, вони всі це люди з минулого. Це ті люди, які 23 роки знищували Збройні Сили України, знищували військовий потенціал, знищували розвиток. Вони тільки які сиділи на оцих от мішках грошових, да, які йшли через Збройні Сили України, проходили. А зараз, вибачте, вони вже не бойові генерали. Жоден з них не бойовий генерал. Вони всі звикли сидіти в мирний час, збагачувати, будувати собі дачі, заробляти собі величезні пенсії. А тут же, як це так, війна, де ще кого? Любимий сусід Росіюшка. І вони, якщо... Вони не знають, що робити, фактично.
Зате знають, що робити люди, які приходять у військкомат і кажуть, що вони хочуть захищати Україну. І знають, що робити люди, які не чекають, коли Міністерство оборони знайде кошти на 50 бронежилетів для тих, кого відправляють у гарячу точку, яка на території України. А які самі збирають гроші, самі купують, самі відвозять і віддають військовослужбовцям те, що може їм врятувати життя. З армією СОС їздив Левко Стек.
Олександр Фощан – один з координаторів громадської ініціативи «Армія СОС». Він з однодумцями забезпечує українських військових екіпіруванням, якого зараз вкрай бракує. Звичайний київський офіс, в якому облаштували штаб-квартиру ініціативи, зараз більше нагадує військовий склад. Тут і шоломи, і рації, тактичні окуляри, рукавиці, ліхтарики, біноклі. Загалом все, що необхідно під час бойових дій. Навіть спальники і мило. Особливу увагу приділяють бронежилетам. Їх вже закупили і передали солдатам кілька сотень.
Бронежилет, дві пластини, чехол з системою Молі, з карманами. Ви можете їх регулювати, як вам завгодно. Чотири кармана під гранати. Я так розумію, окуляри, щось таке, під чотири магазини.
Гроші для військових жертвують пересічні українці. Внески різняться від кількох гривень до сотень тисяч.
Позавчора людина взяла і проплатила 200 тисяч гривень за бронежилети. Буквально за годину. Сьогодні от людина проплатила 15-16 тисяч гривень за генератор. Тобто за окуляри я розбирав за 2 години 25 тисяч гривень.
Сьогодні Олександр їде з подарунками до 2-го батальйону Національної гвардії. Автомобіль заповнений доверху, вправлені на схід для участі в антитерористичній операції.
Людина приїхала і проплатила 5 генераторів, 2,4 кВт.
На базі Нацгвардії Олександра з друзями вже добре знають. Солдати одразу беруться розглядати обновки.
Ну, тут пускати по плечам можна.
Чехли, дивіться, вони розмірні. Тобто, якщо ви будете видавати, по розміру дивитися, тут є і маленькі, є і великі.
Пластини які?
Пластини четверки, вони всі стандартного розміру.
Скільки пластин штук?
Це четверта защита, так?
90?
Це ж здорово.
Гвардійці все ретельно перераховують та документують. Кожна нова рація чи бінокль на вагу золота. Начальник штабу запевняє, що допомога від звичайних українців неабияк підіймає бойовий дух солдат. На сьогодні армія СОС роботу закінчила. Хоча завтра активісти знову повинні повернутись в Нові Петрівці. Півсотні бронежилетів вже чекають на нових власників.
Це все для фронту, все для побіди. Всі вносять свою якусь там маленьку там частинку в цю перемогу. І ми вносимо її зараз отак от. Якщо потрібно буде, я буду її вносити десь в іншому місці, куди пошлють. Ти просто на це все дивишся і розумієш, невже ще хтось думає, що нас можна... Там, не знаю, нагнути, да? Як то кажуть. Ну, то певно, вони живуть в іншому паралельному всесвіті. Навіть не світі, а всесвіті.
Все, буває. Лев Костек, Радіо Свобода, Київ.
Остання хвилина ефіру. І прошу вас, Ігоре, поставте крапку у цій розмові, але не у темі і не у проблемі, бо тут ще роботи і роботи.
Армію потрібно реформувати. З ніг до голови, повністю. Адже цей корупційний спрут, який окутав так протягом 23 років, всі ті люди, які стояли на чолі армії, фактично всі люди, які стояли на чолі Збройних сил, армії, всіх силових структур, треба повністю все міняти. Починати фактично з нуля, починати спочатку. Треба вступати в НАТО. Дійсно, треба вступати в НАТО. НАТО – це зовсім нові зразки зброї. Це новий погляд на... Використання людських військових ресурсів – це новий виток у розвитку нашої держави, в обороноздатності нашої держави. Треба зараз кардинально, радикально міняти все, для того, щоб Україна завтра, післязавтра вже могла себе почувати більш вільно і з таким мирним сусідом, який на нас фактично напав, який фактично об'явив нам війну. Ось. І слава Богу, що у нас є люди, є патріоти, є батьки, які здатні і готові завжди, не дивлячись на корупцію, захищати свою країну.
Дякуємо військовому експерту Ігорю Полівцю за участь у програмі «Ми разом». Провела її Ірина Штогрин. Я бажаю нам усім миру і здоров'я.
«Разом» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».